Nun lugar da costa, onde os altos cantís se abaixan para rodear unha breve enseada, atópase Arán, unha aldeíña de mariñeiros. Alí só quedan unhas poucas casas, e un peirao cativo onde os barcos se protexen da furia do mar durante os meses de invernía. Nunha desas casas vive Sara, a única nena do lugar. Na aldea non hai máis nenos porque as familias novas prefiren vivir na vila, situada uns poucos quilómetros terra dentro. Deste xeito, aínda que os homes traballan en Arán durante o día, pola noite regresan á vila, onde a vida é máis tranquila e o mar só un inimigo arredado.